Kafli 1, fyrsti kafli, að heilsa og kveðja. A.
Halló.
Halló.
Hvað heitir þið?
Ég heiti Helgi, en þú?
Ég heiti Jón.
Sæll Jón, gaman að hitta þig.
Já, sömuleiðis. Býrðu hérna nálægt, Helgi?
Já, ég bý í Breiðholti, en þú?
Ég á heima í miðbænum núna.
B.
Góðan daginn.
Góðan dag.
Hvað heitir þú?
Ég heiti Hrefna Baldursdóttir.
Hvernig stafar maður Hrefna?
H-R-E-F-N-A.
Hvert er heimilisfangið þitt?
Það er Þorgata 7.
Átt þú pantaðan tíma?
Já, ég á pantaðan tíma hjá Olgu. C.
Hæ.
Hæ, hvað segir þú?
Ég segir fínt, en þú?
Bara fínt.
Ertu að fara tíma en núna?
Já, í íslensku, en þú?
Nei, ég búin í dag.
Eigum við að hittast eftir skóla?
Já, gerum það.